Xitayning CGTN televiziya kanali bu ayning boshlarida tarqatgan ko'lamkidagi urush Xinjiangning terrorlikka qarshi kurashlik Xirislan nomli filmida 2003 yilda tarqatilgan Uyg'ur adabiyot darslik kitobi bo'lg'unchilik, terrorlik, oshqullik ideyasini tarqatish bilan ayblanib, kitobni tuzishga qatnashgan va uning yetakchilik qilgan Yalqur Roziy, Vaichan Osman, Abdurazzaq Saim, Sattar Savod qatorli Uyg'ur ziyolilarini va mas'ul kadrlarini javobgarlikka tortgan. Halbuki Xitay dairelerinin bu dərslik kitab üçün Uyğur ziyalılarını və kadrlarını uzun yıllık qamaqqa və keçikdirib ölüm cəzalarına hökm qilishi bu vəqənin ən faciəlik nöqtəsidir. Bu film 2 aprel elan qılınıb arqadılı Uyğur abdının raylıq yuqarı sot, sabıq marit naziri Sattar Savudnın 2 yıl keçikdirib ölümgü buyrulğanlıqını elan qalqan. Kuzatuvchilar 21-ci asrda bir darslik kitobning mazmuni bilan bu kitobni tuzishga qatnashgan Uyg'ur ziyolilari va mas'ul kadrlarning bu darslik kitob sababli televizorlarga chiqarilib, atalmish jinoyatini ihro qildirishi, uzun yillik qamoqqa hukm qilinishdek yoki o'limga buyrilishdek og'ir jazolarga duchor bo'lishi o'tirsidagi mantiqini tushunishda qiynalmoqda. Amerikadagi advokat Rian Asad Uyg'ur elida 2016 yildan beri g'oyib bo'lgan nopozliq to'rbatlaridan Bag'dosh to'rining qurg'uvchisi Akbar Asadning adisi. Uning aytishicha o'lim jazosi nurg'un davlatlarda bo'lsa-mu, biroq bu jazo kishilarning hayotiga g'arazlik zamon bo'lgan og'ir jinoyatlarga berilar ekan.
Capital punishment even don't exist in many countries. Like that's just like that's immorally wrong. That's why it doesn't exist in many countries.
Bu dunyoning hech qanday bir yerida darslik kitob uchun o'lim jazosi berilmaydiganligini bildirib, o'lim jazosi hatto nurg'un davlatlarda mavjud emas. Chunki bu axloqiy jihatdan xato deb qaralganligi uchun nurg'un davlatlarda yo'q. Hatto o'lim jazosi mavjud bo'lgan davlatlardami, bu kishilarning hayotiga qasdan zomin bo'lishdek og'ir oqibat keltirib chiqargan jinoyatlarga beriladi. Darslik kitobi uchun o'lim jazosi beradigan ahvol dunyoning hech qanday yerida yo'q dedi. Bu kitob 2003 yilda tarqatilib, Uyg'ur o'quvchilariga 13 yildek darslik o'tilgan. Biroq kuzatuvchilarni hayron qoldirgani Xitoyning bu kitobni endi ko'tarib chiqib, radikallik, bo'lg'unchilik, terrorlikka bog'lashidir. Rayon Asadning aytishicha, Uyg'ur elida bu kitobning tasdiqsiz darslik o'tilish mumkinchiligi yo'q ekan.
Textbooks, it doesn't matter where, whether in China or in the US, oftentimes it's regulated. Textbook
qonunda asosan approved qilmaydi. Darslik kitoblari mayli Xitoyda yoki Amerikada bo'lsin, har vaqt qoidalashtirilmaydi. Darslik kitoblarini undoq oson tasdiqlamaydi. Uning tasdiqlanish jarayoni vaqt oladi. Bu kitobni Xitoy hukumatı o'zi tasdiqlagan. Men shuni aytmanki, bostirish sababli hamma narsa qonunsizlik, bo'lg'unchilik, qudratqo'llik qilishga aylandi. Bu kitobni burun ularning o'zi tasdiqlagan. Bu bir paket. Endi burilib bu narsalarni bayqidoq deydi. Agar bu mantiqi bilan bo'lsa, Xitoy hukumatı o'zining Xitoy tili ma'rifatida nurg'un masalalarni bayqaydi. Xitoyning ko'langdagi urush, Xinjiangning terrorlikka qarshi kurashidagi Xirislar nomli filmida darslik kitobidagi 7 qizlarning hikoyasi va 1940 yillardagi sobiq Sharqiy Turkiston jumhuriyatining oxirgi rahbari Ahmadjon Qosimning rasmi bo'lg'unchilik, terrorlik, oshqullikning dalili deb ko'rsatilgan. Filmda darslik kitobidagi 3 turpan xalqining 1765 yildagi Manju chiriklariga qarshi kurashida qurbon bo'lgan 7 qizning hikoyasidagi Manju askarlari degan so'z Xitoy askarlariga o'zgartirilib, uningda Xitoy askarlariga qarshi urush targ'ib qilingan deb ayblangan. Filmda yana Ahmadjon Qosimning maydisidagi Sharqiy Turkiston jumhuriyatining oy yulduzlik medali bo'lg'unchilikning ifodasi deb ayblangan. Halbuki bu jumhuriyat Xitoy raisi Mao Zedong tarafidan 1949 yili Xitoy demokratik inqilobining bir qismi deb e'lon qilingan edi. Amerikadagi uyg'urshunos George Washington universitetining professori Sean Robertsning aytishicha, Xitoyning Manju imperiyasini Xitoy deyishi bak to'g'ri bir ta'rif emas ekan.
That is also typical of the position of the Chinese state.
Xitoy dövlətinin Uyğur ayınını əzəldən tartıb Xitayının bir partisi deyişi onun izçil təkidləb gələn tipik meydanı. Bolıqmı Xitay dövləti Manju imperiyasını Xitay deyənini bək təkidləydi. Bıraq bundaq deyiş ki, bəkmi doğru tərif əməz. Lekin Sean Robertsning aytishicha Xitoyning Uyg'ur darslik kitobini tortib chiqib, uning mualliflarini jazolashi uningda bak hayron qilarlik tuyulmagan.
It doesn't surprise me given
O'bining xarakterini tushundirib, hukumatning yaqinqi 5 yildan beri Uyg'ur madaniyatini shaytonlashtirishini nazarda tutganda, bu menga bak hayron qilarlik tuyulmadi. Әлбәттә, бу бик әфсуслы. Чөнки бу хөкүмәтнең неменнең агдырмычлык икәнлегеге булган төшенчәсен баз кешмәгәнлек. Уйгыр мәдәниятегә дәвамлы бер җинаят ишпадысы сүзпитидә һөҗүм кылып атканлыгын күрсәтте ди. Язгыч Ялкы Розе уйгыр дәрес китабының төзелеше ва тәһрирләшкә катнашып 15 ел кичергән уйгыр зыялыларының бере. Уның Америкадагы огылы Палиячы Камал Түрк Ялкының әйтүчә, Хитаенның тәшвиқат фильмидә нурыгын нәрсәләр чинеп калган.
Бу минем тадам катарлыкларны 2016 ел кулгынганда мен тадамда ишкандан бер алакага да эксперт күрсәтеп булмады телефон алакасы я күрүш ишканда. Хәтта нәй кулгынып нәй камалганлыгыны хәле вакытлагыча без мәя тагырыгыч мине орнадык. Aslında bir ahval aslında bu dadamını, aynen dadamdan bu başka mazahsı var için Müslüman toplaca, intiğinde kadınlarını satar, sağlık yerinde kadınlarını satar. 2018 yılı bir yağandım, bir uçuk satı olan buldu. Şu an 2016 yılı 10. ayda kol kalgandım başladı. 2018 yılı 1. ayda bulan sotkı gıcı, 1 yılın artı vakit bulanı, insicin bilmediğim bir yerine hapırıp solu verilip, ulanan şu Muşu Öcülü filmde durdurum kalan ulanı, kılmağazlarını kıldıklar. Xarata güzel başına bir gaydın, birini toqı çıxdı yani Xtayım üçün bir il cəriyanda. Xtay üçün çıla kış sərqli, vaxt sərqli toqı çıxdı ben. Bana hazır közü təşviqat tüzümünü əmliyyatda bunu özü bir özü özü gizlikildiğin yalgancılıqla ayrıq. Şunu da qaynaq çınıp kaldığın yalgancılıqla ayrıq durğun.
Georgi Washington Üniversitetidiki Profesör Robert Sinan etişçə, məzgür vəqə Xtay hükümetinin Uyğur mədiniyetiki boğan pozisiyasını özgərtkəliginin tipik ifadələrinin birikən.
I think it's also important to note that
Fulmanlıqdaydı. Менің үші бұның дейіне шу нұқтығы декет қылыш мойын. Болыпның дәрісі кітап вәкәсі, өкіметінің ұйғыр мәдениетігі алақыдар мәселелердегі позициясы өзгергелікінің түнгі бешаратларының бірі дұрды. Шөнін Робертісінің көрістішке бұның да Қытай өкіметі қойық діндар, радикал, яки әсәби деп қараған кішілеріні, шөнің дәк ұйғыр сәрхілерінің ішчедеке, мұйым мәдениет әрбатларына тұтқан кіпі қамай, ішкі үзілмекі деп қараған ұйғыр кадрларыны ма кәң көлемлік тұтқан қа. O, şunu Uyghur dərsli kitabı haqqıdakı təşviqatlarına bək həyran qalmaqallıqını bildirdi.